Sunnuntain evankeliumi on Johanneksen mukaan luvusta 6. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle, Kristus. Rukoilemme. Kiitos Jumala sanastasi, joka on kokonansa totuus. Pyhitä meidät totuudessa. Avaa meidän silmämme ja korvamme ja sydämemme näkemään ja ymmärtämään ja uskomaan se, mitä sinun sanasi sanoo meille iankaikkiseksi autuudeksi. Aamen. Leipä on verraton, ikivanha kielikuva, joka kulkee läpi ihmiskunnan historian. Sillä on kuvattu omaa aikaa, sen ansiosta tai sen takia on valtakuntia noussut ja kaatunut. Eräs runoilija arvosteli aikansa Rooman keisareita siitä, että kansa luopui poliittisesta vaikuttamisesta mukavuuden takia. Keisarit antoivat kansalle leipää ja sirkushuveja. Silloin kaikki oli hyvin ja valta oli turvattu. Ranskan vallankumouksen alla Ranskan kuningattaresta Marie Antoinettesta sanotaan, että hän kuuli tai hän oppi, ettei kansalla ollut leipää, se näki siis nälkää, ja hän olisi siihen tokaissut jotenkin siihen tyyliin, että jos ei ole leipää, niin syökää leivoksia. Venäjän vallankumouksen iskulauseet, ne oli kolme sanaa, rauhaa, leipää, maata. Tuon osuva kuva, minkä Jeesus on valinnut, ja ehkä sillä voisi vähän luonnehtia myös sitä maailmaa, missä me elämme. On niitä, jotka ajattelee, että jokaisella pitäisi olla sama leipä, tasan tarkkaan yhtä paljon leipää, ja sillä sitten sitä yhteiskuntaa rakennetaan. On niitä, jotka ajattelevat, että se mitä ihminen tarvitsee on leipä, ei tarvita mitään muuta. Kun on leipä, niin kaikki on hyvin. Ja on niitä, jotka puhuvat siitä, että kyllä minun täytyy päättää, mikä on se leipä, mikä kuuluu minulle ja sinulle. Ja sitten on niitä Rooman ajan sukulaisia, jotka vaatii sitä kivaa leipää. On siis tätä maallistumista, missä Jumala kielletään, on sitä oikeudenmukaisuusvaatimusta tai nautintokeskeisyyttä hedonismia, jota voidaan tällä kuvalla leivästä jotenkin maalata eteemme. Jotenkin tällaiseen maailmaan ja tilanteeseen tuo Jeesuksen opetus siellä synagogassa osuu. Mä haluan nostaa esille kolme näkökulmaa evankeliumitekstistä. Ensimmäinen on se, että Jumala antaa jokapäiväisen leivän. Kun Jeesus sanoo, että minä olen elämän leipä, niin sehän edellyttää sitä, että ihmiset tietää leivän. Me elämme sellaisessa runsaudessa, että kun menemme kauppaan, jos leipää jää ostamatta, niin oikein iso vahinkoa käy. Ja itse asiassa yksi jos toinenkin ravitsemusasiantuntija sanoi, että pitäisi syödä vähemmän leipää, liikaa kaloreita, turvottaa ja niin edelleen. Tai ainakin sitten jotain tummempaa leipää. No, Jeesuksen aikana toki monissakin kulttuureissa tänä päivänä leipä on peruselintarvike, jota ilman ei ole ravintoa. Köyhillä se on ainut elintarvike. Joku tutkija on kommentoinut, että äärimmäisessä köyhyydessä olevilla ei ollut muuta kuin leipää ja suolaa, millä se leipä maustaa. Ei ollut haarukoita ja veitsiä. Leivän kanssa syötiin se muu ruoka, mitä laitettiin. Jeesus tässä viittaa Israelin kansan erämaavaellukseen, josta kerrotaan siellä toisessa Mooseksen kirjassa Raamatun alkupuolella. Ja siellä se kansa tarvitsi leipää erämaassa. Joka päivä tarvittiin leipää, muuten sinne oltaisiin kuoltu. Ja kun Jeesus tässäkin tilanteessa puhuu erinäisille ihmisille, niin kohta he aivan väistämättä täytyy mennä jonnekin kauppaan tai torille tai kotiin syömään. Tarvitaan se jokapäiväinen leipä. Ja yksi asia, mitä Raamattu meille opettaa, on se, että tämä jokapäiväinen leipä tulee Jumalalta. Jumala on se, joka antaa meille sen, mitä me tarvitsemme jokaiseen päivään. Me emme sitä helposti näe, koska se tapahtuu välikäsien kautta. Eihän meistä kukaan, kun rukoilee, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, niin laita koria tuohon keittiön pöydälle ja sitten odotellaan, kuinka se leipä tipahtaa taivaasta. Ei, me rukoilemme, mutta menemme kauppaan ja ostamme tai otamme laatikosta jauhot ja leivomme. Joku on kylvänyt siementä, viljaa, joku on niittänyt, joku on jauhanut jauhoksi, joku on toimittanut kauppaan, joku on ottanut jauhoja ja leiponut. Mutta kaiken aikaa Jumala ihmisten käsien kautta palvelee meitä, ja me, kun me tällä tavalla annamme sen jokapäiväisen leivän lähimmäisillemme, omassa perheessämme, tai mitä ajallista hyvää nyt ihmiset tarvitsevatkin hädässään, niin Jumala käyttää meitä, heitä palvelemaan, ja meidän kauttamme tuo heille sen, mitä he tarvitsevat. Sen takia meidän näkökenttämme saattaa jotenkin sumentua tässä suhteessa, että aina sitä tätä ruokaa, eikö Jumala voisi tehdä jotain ihmeellistä, sitten olisi häneen helpompi uskoa. Ja kuitenkin juuri se on sellaista, mitä Jumala meille antaa. Se kaikkein harmain, kuivinkin leipä, mitä tarvitaan, on hänestä lähtöisin. Se on jonkinlainen haaste meille kasvaa näkemään, että se pieni, se arkinen, se jokapäiväinen, mitä me tarvitsemme itse kukin elämään tänään sunnuntaina ja huomenna maanantaina ja ylihuomenna tiistaina ja niin edelleen, jokainen viikonpäivä, että se tulee oikeastaan ja perimmiltään Jumalalta, ja siitä häntä silloin myös kiittää. Liian usein me takerrumme siihen, mitä toinen ihminen tekee tai ei tee, tai siihen, mitä me olemme tehneet sen leivän eteen, ja unohdamme hänet, josta se kaikki on kuitenkin lähtöisin. Mutta Jumala sen kaiken meille antaa ja sillä tavalla osoittaa meille, että hän on hyvä Jumala. Toisaalta jokapäiväisen leivän keskelläkin käy niin, että kuolema tulee. Me syömme sitä, vanhenemme, sairaus tulee, päädymme hautaan. Onko tämä jokapäiväinen leipä vain sitä, mitä Jumala meille antaa? Ja siitä pääsemme toiseen näkökulmaan päivän tekstiimme, nimittäin siihen, että Jumala antaa ihmeellisen leivän. Jos me katsomme jälleen tuota erämaan vaellusta, jolloin kansa sai mannaa taivaasta, niin sehän oli ruokkimisihme. Että kun ihmiset lähtivät erämaassa aamulla keräämään sitä valkosta, mitä nyt olikaan sinne maahan tullut, niin sitä oli siellä joka päivä, sitä sai jokainen perhe riittävästi. Kenelläkään ei ollut ylimääräistä, mutta kenelläkään ei ollut liian vähän. Ja ennen sapattia pyhäpäivää niin kerättiin kaksinkertainen määrä. Ja se riitti sitten sinä päivänä, kun ei sitten kerätty. Jumala antoi kansalle 40 vuotta taivaallista leipää, jotta se pystyisi elämään siellä erämaassa. Toinen esimerkki on juuri ennen tätä Jeesuksen sanoja, mitkä kuulimme tässä evankeliumitekstissä. Sehän on osa Jeesuksen opetusta, kun hän on tehnyt sen ruokkimisihmeen. Tuhannet ihmiset ovat saaneet leipää häneltä ja se antaa sitten mahdollisuuden tällaiseen opetukseen. Jumala siis yhtäältä antaa välikäsien kautta, mutta toisaalta hän sitten välillä myös toimii välittömästi niin, että hän voi ihmeellisellä tavalla, niin kuin näissä tilanteissa, se leipä riittää monelle tuhannelle. Tai tänä päivänä, jos rukoilemme apua johonkin hätään, niin yhtäkkiä tulee yllättävä vastaus. On sairaus, jota kannamme Jumalan eteen, ja sairas paranee. Jumala pystyy tällä tavalla siis välittömästi, äkillisesti, ihmeellisesti antamaan meille sitä, mitä me kaipaamme ja tarvitsemme. Monessa kohtaa Raamatussa meitä siksi kehotetaan kantamaan huolemme ja murheemme Jumalan eteen. Anokaa, niin teille annetaan. Ei meille luvata, että Jumala aina vastaisi yliluonnollisella tavalla meidän rukouksiin, mutta meille luvataan, että kyllä niihin aina vastataan niin kuin meille on parhaaksi. Ja joskus Jumala tekee sellaista, mikä yllättää meidät kaikki. Ja kuitenkin, kansa sai sen leivän siellä erämaassa. Jeesus ruokki nuo ihmiset, muutamasta leipäpalasesta riitti tuhansille, ja he silti kuolivat. Kansa kuoli erämaahan. Nuo ihmiset, joille Jeesus antoi tämän leivän, hekin kuolivat. Tätäkö vain Jumala antaa? Kun Jumala näin antaa meille meidän jokapäiväistä leipää ja välillä myös tätä ihmeellistä leipää, niin hän antaa niitä toki hyvyydessään, mutta myös opettaakseen meille jotain. Antamalla meille hyvää, hän haluaa herättää meidät näkemään sen, että me tarvitsemme enemmän. Se ei meille riitä, se ei kukista kuolemaa, se ei voita pahuutta meidän sydämessämme. Ja tällainen jokapäiväinen leipä tai välillä ihmeellinen leipä opettaa meitä myös toivomaan, saisinpa enemmän. Minä tarvitsen enemmän, saisinpa myös enemmän, jotain suurempaa. Ja sitten myös näihin on kätketty lupaus siihen jokapäiväiseen ja ihmeelliseen leipään. jos Jumala pystyy tämän antamaan, niin ehkäpä hän pystyy, ja varmaan pystyykin antamaan vielä paljon enemmän. Toisin sanoen, ei vain leipää, jolla selvitään tästä päivästä, ei vain sellaista yllättävää leipää, jota aikaisemmin ollenkaan ole ollut, vaan myös sellaista leipää, joka todellakin antaisi ikuisen elämän. Ihan vaan tämmöisenä pienenä välihuomiona, niin myös tätä toivoa tai kaipausta, niin sehän tulee vastaan monella tapaa. Kirjallisuudessa esimerkiksi. Minulla on päällimmäisenä mielessä J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten herrasta kirjat, joissa nämä pienet hobitit seurueensa kanssa päätyvät viisaiden haltioiden luo ja sieltä saavat pitkälle matkalle matkaleipää, lembasleipää, josta muutamakin palanen ravitsee raavaan miehen niin, että hän jaksaa kävellä pitkän matkan sen päivän aikana. Eikä vain anna ruumiille voimia, vaan rohkaisee myös hänen mieltään. Tai sitten Harry Potter-kirjojen ensimmäinen, missä etsitään sitä viisasten kiveä, jonka avulla pystytään tekemään sellaista eliksiiriä, jota juomalla ihminen elää monta sataa vuotta, niin kauan kuin sitä eliksiiriä voidaan saada. Tällaiset kohdat niin kuin herättää tätä kaipausta tai toivoa. Oispa jotain sellaista, jota voisimme syödä ja jaksaisimme pidempään, jaksaisimme, saisimme elää iankaikkisesti. Ja tuohon kysymykseen tai toivoon tai kaipaukseen osuu kolmas puoli meidän evankeliumitekstistä. Se, että Jumala antaa iankaikkisen elämän leivän. Ajatellaan jälleen sitä kansaa siellä erämaassa, joka sai sen jokapäiväisen leivän, sen mannan taivaasta. Mutta ei se ollut se tärkein, mitä se sai siellä. Se tärkein oli se, että he saivat Jumalan sanan. Jumala ilmoitti itsensä heille, näytti hyvyytensä, näytti pyhyytensä, opetti heitä, miten heidän tulee elää, miten saadaan synnit anteeksi, miten ollaan hänen oma kansansa ja päästään hänen yhteyteensä. Ja tuon Jumalan ikuisen sanan saaminen oli heille se, mikä sai heidän sielunsa elämään. Niin, että vaikka luut sitten jäivätkin sinne erämaahan, niin oli ikuinen yhteys Jumalaan. Ja se oli paljon tärkeämpää. Ja niin myös sitten, kun Jeesus teki se ruokkimisihmeen tämän kansanjoukon luona, niin hän selitti heille sitä, että hän nyt ei tehnyt tätä vain sen takia, että saisit sen vatsanne kylläisiksi, vaan että oppisitte enemmän Jeesuksesta, joka on elämän leipä. Johanneksen evankeliumin alussa puhutaan siitä, kuinka alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala, ja kuinka tämä sana tuli lihaksi. Jumala tuli ihmiseksi. Herra tuli kansansa keskuuteen antamaan sitä iankaikkista leipää. Jumala on siis sellainen, että hän ei ole kiinnostunut vain meidän ajallisista tarpeista tai vain meidän iankaikkisista tarpeista. Hän on kiinnostunut molemmista. Hän haluaa ravita molemmat. Ja nyt yksi meidän aikamme iso tämmöinen surun asia on se, että me jatkuvasti kuvittelemme, että se mitä meidän ruumiimme tarvitsee, se riittää. Että me etsimme sitä mukavuutta tai kivaa tai nautintoa ruuasta tai liikunnasta tai seksistä tai mistä muusta se nyt onkaan. Niin ajattelemme, että kun me sen saamme, niin silloin elämämme on hyvin ja olemme onnellisia. Niin kuin yksi viisas kristitty sanoi, me tyydymme aivan liian vähän. Me unohdamme sen, että tarvitsemme paljon väkevämpää ravintoa, eli elämän leipää. Jeesus selittää meille usealla eri tavalla, mitä se tarkoittaa, että hän on elämän leipä. Yksi puoli leivässä tai ravinnossa yleensäkin on se, että se mitä me syömme, niin se kuolee. Se ikään kuin antaa henkensä, jotta me saamme elää. Ajatelkaa viljaa, joka kasvaa pellolla. Se on niitettävä, se kuolee ja me pystymme syömään ja me saamme elää. Ajatellaan omenaa, jonka poimimme puusta. Kun se puusta poimitaan, se ei enää saa ravintoa, se kuolee. Me syömme, me saamme elää. Näin on vihannesten, näin on juuresten, näin on lihan, näin on viljan kohdalla. Jokin kuolee ja me saamme elää. Ja näin Jeesus tässä viittaa siis siihen, jotta voisimme saada iankaikkisen elämän, niin jonkun tai jonkin on kuoltava. Ja se on hän, Jeesus Kristus. Jeesus selittää myös, että hän antaa elämän, jonka me saamme ottaa vastaan. Siis Jeesuksessa itsessään on elämä, elämän lähde. Hän on ikuinen elämä. Se ei ole sellainen kuin me, jotka me olemme saaneet elämän lahjaksi. Kerran me joudumme siitä luopumaan. Se otetaan meiltä pois. Mutta hän on sellainen, että hän on täynnä elämää, jota ei pysty sammuttamaan. Ja sitä hän antaa meille. Me saamme elää. Eikä ainoastaan niin kuin elää täällä tässä ja nyt tai hetken, vaan elää iankaikkisesti. Ja sanoisiko myös elää todellisesti. Elää ilman semmoisia harhakuvitelmia siitä, että millainen on me olemme tai mikä elämän tarkoitus on. Sellaista elämää, missä sokea. Ei ainoastaan fyysisesti sokea, vaan hengellisesti sokea saa nähdä todellisuuden Jumalasta ja itsestään. Ja silloin elää siis sellaista elämää, joka on mielekästä. Ei ensisijaisesti itselle omaa halua, omaa lihaa tyydyttäen, vaan lähimmäistä palvellen ja Jumalalle kunniaksi. Sellaista elämää, jossa ollaan valmiita Jeesuksen lailla laittamaan oma henkikin likoon muiden tähden, luopumaan siitä omasta onnesta, jotta seuraavat sukupolvet saisivat sen onnen. Jeesus on elämän leipä myös sillä tavalla, että hän, niin kuin hän näissä sanoissa tekee selväksi, ilmoittaa meille totuuden siitä, että millainen hän on, millainen Jumala on ja mitä me tarvitsemme. Ja niin kuin totuudella on tapana, niin tässäkin yhteydessä se loukkaa. Mutta kyse ei ole kuitenkaan lopulta siitä, että pidetäänkö siitä, mitä Jeesus sanoo, vaan pitääkö se paikkansa. Ja sitten Jeesus selittää vielä jotenkin niin kuin voimakkaalla kuvalla, jotenkin meihin hieroen sitä, mitä se on, että hän on elämällä. Hän puhuu siitä, että minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Tai kielteisen kautta, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mitä Jeesus näillä sanoilla mahtoi tarkoittaa? No yksi avain on muutamia jakeita aikaisemmin, missä Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Eli yksi näkökulma noihin Jeesuksen sanoihin on se, että se, joka tulee hänen luokseen, kun sinä tulet Jeesuksen luokse, niin silloin sinä et koskaan ole nälissään. Sinun sielusi ei enää näänny, koska se saa sellaista ravintoa, mitä se tarvitsee. Ja kun sinä uskot Jeesukseen, kun sinä turvaudut siihen, mitä hän sanoo itsestään, mitä hän tehnyt meidän puolestamme, niin sinä et koskaan enää ole janoissaan. No toki sinun täytyy varmaan päivän aikana tänäänkin juoda muutama lasillinen vettä, mutta Jeesus puhuu tässä siitä sielun janosta, sitä mitä ihminen syvimmiltään tarvitsee. ja ehkä jossain mielessä myös kaipaa ja samalla kuitenkin juoksee pakoon eikä halua ottaa vastaan, koska mieluummin itse päättäisin, millä minä sieluni ravitsen. Mutta Jeesuksen luokse tuleminen ja hänen uskominen on tuollaista syömistä ja juomista. No jos se olisi tämmöinen pelkkä hengellinen selitys, niin ehkä vähän ihmetyttäisi, miksi juutalaiset niin kovasti siitä loukkaantuu. On kuin Jeesus vaatisi hyvin painokkaasti, hyvin konkreettista syömistä ja juomista. No se ei ole ehkä ihan mahdottoman tuntematon kuva näille juutalaisille. Onhan heillä pyhät kirjoitukset, vanha testamentti ja kaikki ne lainsäädökset temppeli Jumalan palveluksesta. Siihen kuului muun muassa se, että tuotiin eläinuhreja, eli lihaa, tuotiin juomauhreja, viiniä, tuotiin viljaa, leipää uhrattavaksi Jumalalle. Ja oli erinäisiä juhlia, missä kansa toi uhreja ja sitten ne sai syödä siitä osan. Tai papit, jotka toimittivat nämä uhrit, söivät sitä lihaa ja joivat sitä viiniä, mitä sinne alttarille tuotiin. Ja tällä tavalla tulivat osallisiksi Jumalan pyhyydestä. Ja sen takia sitten laissa säädeltiin aika yksityiskohtaisesti, miten varjeltiin sitä, ettei pyhyyttä turmeltu tai ettei se päässyt ihmiselle, jotka ovat saastaisia, koska se merkitsi sitten kuolemaa. Ja jos Jeesus olisi puhunut tällä tavalla, että otetaan siellä temppelissä olevaa leipää, otetaan se temppelissä uhrattu lihaa, niin ehkä jollain tavalla olisivat pysyneet perässä, mutta Jeesus ei nyt puhu sellaisesta, hän puhuu itsestään, minun lihastani ja minun verestäni. On kuin hän olisi se pääsiäislammas, joka pitää syödä, on kuin hän olisi se juomauhri, mikä pitää juoda. Kannibalismi on ehdottoman kielletty Mooseksen laissa. Miten Jeesus voi vaatia juuri sellaista, minkä laki kieltää? Yhden vastauksen me saamme varmaan silloin, kun tulemme Herran pyhälle ehtoolliselle. Polvistumme alttarille ottamaan vastaan leivässä ja viinissä Kristuksen todellisen ruumiin ja todellisen veren syntien anteeksi antamiseksi. Tuo pääsiäisilta tai viimeinen ateria, jota Jeesus vietti opetuslastensa kanssa, oli yksi avain näiden ihmeellisten sanojen ymmärtämiseen. Jeesus siis rohkaisee, kutsuu, haastaa lukemaan sanaa, opiskelemaan, mitä Jeesus on sanonut, mutta myös tulemaan siihen ehtoollispöytään, jossa hän antaa itsensä meille. Ja siellä, missä Kristus on, siellä on elämä ja autuus. Jotenkin tekee vaikeaa nostaa esille tällainen viimeinen näkökulma evankeliumitekstistä, kun elämme tällaisessa korona-ajassa ja emme juurikaan pääse viettämään ehtoollista. Mutta toisaalta ehkä kiva nostaa esille se, ellei muuta niin ainakin sen takia, että me kaipaisimme sitä. Ja kun se vain on mahdollista, etsiytyisimme sinne, missä on tarjolla tuota iankaikkisen elämän lääkettä. Ja vaikka ei päästä, niin tänään siellä, missä sinä istut tai seisot, missä asennossa nyt oletkin, niin kun sinulla on Jumalan sana, sinulla on Kristus ja silloin sinulla on kaikki. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.